Hei taas kaikille. Me aloiteltiin jo viime luennolla jotakin tähän bootstrappiin liittyen. Tämä nyt on sellainen menetelmä, mitä sitten on esitelty meilläkin niillä tilastollinen päättelykursseilla, eli ykkösellä ja kakkosella on varmaan bootstrapista mainittu jo sielläkin, ja sitten on jo sitä siellä testailtu. Niin käydään tässä läpi nyt sitä, vielä sitä rakennetta, että millä tavalla se toimi. Eli bootstrapin perusteita. Ja tässä nyt merkataan tällä Z:llä meidän tätä aineistoa. Ja tässä kohdassa me ajatellaan, että meillä on se koko aineisto käytössä. Eli jos meillä on se pohjaelentata, niin se otoskokohan oli se 1350. Niin toi N on nyt tässä kohdassa se 1350. Eli toi opetusdata niin siihen termiin se on vähän aina haastavaa, kun se välillä tarkoittaa sitä, että se aineisto on jaettu kahtiin ja välillä puhutaan koko aineistosta opetusdatana, niin tässä kohdassa se tarkoittaa nyt sitä koko aineistoa. Ja sitten meillä on täällä tämmöinen yksittäinen pikkutseta, joka sisälti nyt tiedon piirteistä ja sitten tiedon luokasta, ja iso N oli se otoksen koko, eli aineiston koko tässä kohdassa. Ja sitten me sanotaan, että me poimitaan takaisin palauttaen n alkion otos. Eli tässä kohdassa se pitää mielessä tosissaan, että tässä kohdassa sen bootstrap-otoksen koko on aina sama kuin se alkuperäisen aineiston koko. Ja p:llä merkataan usein sitä, että kuinka monta bootstrap-otosta me otetaan. Ja sitten täällä on merkattu tämmöisellä isolla Z:llä ja tähti 1, tähti B, iso B, nyt sitten näitä eri otoksia, joita on nyt tässä vaikka se 100 kappaletta. Ja täällä sitten halutaan sanoa, että jos meillä on nyt se alkuperäinen aineisto, niin siitä on muodostettu 100 kappaletta tämmöisiä bootstrap-otoksia, ja sitten jokaisesta tämmöisestä bootstrap-otoksesta lasketaan se asia, joka meitä kiinnostaa. Ja tässä kohdassa me ollaan kiinnostuneita siitä luokitteluvirheestä. Ja Hasti et al. Kommentoi, että bootstrap on, että bootstrap-menetelmällä tyypillisesti arvioidaan hyvin vain tätä odotettua testivirhettä, vaikka meillä voisi olla mielenkiinnon kohteena nimenomaan sitten arvioida testivirhettä ehdolla opetusaineisto. Ja otetaan ensimmäinen estimaattori, jota me käytiin jo silloin maanantaina läpi, mutta jatketaan silti nyt sillä tavalla, että kerrataan vähän tätä, mitä tässä sanottiin. Eli meidän kysymys nyt kuuluu, että millä tavalla me hyödynnetään näitä bootstrap-otoksia, kun me halutaan antaa joku arvio luokittelijan hyvyydestä, ja sitä hyvyyttä mitataan tämmöisellä luokitteluvirheellä. Ja englanniksi puhutaan error rate suureesta. Ja sitten me nyt lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on nyt tosissaan ne bootstrap-otokset, joita on iso P-kappaletta. Ja ensimmäinen ehdotelma käyttää bootstrap-otoksia on semmoinen, että me kiinnitetään se bootstrap-otos ja sanotaan, että jokainen yksilö käydään ennustamassa kyseenomaisella luokittelijalla, joka on tehty siihen pienten bootstrap-otokseen, ja sitten lasketaan niistä keskiarvo. Ja tämä sama laskenta toistetaan kaikille bootstrap-otoksille. Ja tässä sitten huomataan, että nythän me on toimittu niin, että kun meillä on vaikka se ensimmäinen bootstrap-otos, niin siellähän on samoja yksilöitä, useita ja joitakin yksilöitä ei ole välttämättä ollenkaan, mutta joka tapauksessa kun me tehdään se ennustus kaikille näille yksilöille, jotka siinä aineistossa on, niin väkisinkin hän osa niistä yksilöistä on ollut siellä opetusaineistossa. Ja sen takia tässä sanotaan, että meillä on samat yksilöt, osa niistä yksilöistä on sekä opetustatassa että testiaineistossa, ja se tuo nyt tähän hankaluuksia. Ja sen takia tätä estimaattoria nyt sitten ei haluta käyttää sellaisenaan. Ja nyt minä olen tähän sen sitten laittanut, on laskenut tähän sen K-arvon, mitä se tulisi tähän pohjaeläintataan liittyen, että mikä se arvo olisi. Eli täällä voidaan nyt jo katsoa vähän tätä koodia, että me on tehty kuten aikaisemmin. Eli siellä on se pohjaeläintata, joka me on luettu, ja sitten kun käytetään sitä QDA-luokittelijaa, niin otetaan tämä kirjastomaas käyttöön. Ja on otoskoko haettu, sarakkeiden määrä haettu, ja sitten on sanottu, että nämä piirteet on ne kaikki muut sarakkeet, paitsi se ensimmäinen sarake, jossa oli se species-muuttuja. Sitten on tehty tämä formula. Nyt tässä itse asiassa se ei ole tuolla käytetty, mutta se nyt on kuitenkin tuossa tehty. Sitten on kiinnittänyt tänne siemenluvun, jotta saan eri toistolla saisin samoja lukuja. Niin. Täällä on nyt ekana tehty tämmöinen vektori, johon tullaan tallettamaan ne yksittäiset luokitteluvirheet. Ja nyt katsotaan tässä, että mitä se bootstrappaus tarkoitti. Eli nyt mä oon sanonut täällä, että se iso P on 50. Niin tässä tapauksessa bootstrappaus tehdään sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on yhdestä n asti yksilöitä, joista poimitaan n-kappaletta sillä tavalla, että tämä replace on täällä true. Ja tämä nyt on oikeastaan nyt sitten se kaikkein keskeisin kohta itse asiassa koko tässä bootstrap-laskennassa, mitä nyt tehdään. Että me sanotaan, me muodostetaan tällä komennolla nyt sitten, tai valitaan ne yksilöt, jotka tulee siihen meidän ensimmäiseen bootstrap-otokseen. Ja sitten täällä seuraavalla rivillä tehdään se poiminta, eli sanotaan, että pakstatasta haetaan nämä valitut yksilöt, ja se on meidän bootstrap-otos. Ja sitten täällä tehdään mallin sovitus tähän bootstrap-otokseen. Sitten tehdään ennustaminen tähän koko dataan. Eli tässä tehdään, niin kuin tuossa äskeisellä kalvolla sanottiin, että koko dataan tehdään se ennustus, ja sitten käydään laskemassa kyseenomaiselle bootstrap-otokselle luokitteluvirhe, joka on nyt sitten, merkataan täällä tällä R, ja suluissa on A, suluissa on I. Ja kaikista lasketaan keskiarvo. Me saatiin luku 0,05, 0,04. Voitaisiin sanoa, että 0,047. Mutta sitten saa vähän eroa noihin muihin, mitä tulee myöhemmin on. Mutta nyt tehdään niin, että katsotaan, me on tämä jo aikaisemminkin nähty tämä sama kaava, jossa kerrotaan siitä, että mikä on todennäköisyys, että yksilö I nyt sitten kuuluisi tämmöiseen bootstrap-otokseen Z-tähti B. Ja täällä on nyt sitten laskettu nyt sitten todennäköisyys. Ja me olisi nyt saatu tänne arvoksi 0,632. Ja tämähän nyt tässä menee, että yksi miinus se, että ei ole mukana. Ikään kuin tässä nyt lasketaan niin päin sitä todennäköisyyttä, että ensin lasketaan todennäköisyyttä, että ei ole mukana, ja sitten se vähennetään ykkösestä. Ja tässä on sitten tehty approksimaatio tälle jälkimmäiselle osalle. Ja olisi saatu tämmöinen 0632 nyt sitten vastaukseksi. Ja nytten, eli tuo olisi nyt se todennäköisyys sille yhdelle yksilölle kuulua sinne bootstrap-otokseen. Ja täällä nyt sanotaan, että hieman yli puolet havainnoista, eli nyt se viittaa siihen tuohon lukuun, että kun se on nyt on yli puolet. Mutta me ei nyt ihan vielä sitä tässä vaiheessa käytetä, vaan me tehdään ensiksi tehdään tämmöinen korjaus, että mikä tulee niin kuin ekana mieleen, olisi se, että mun kannattaa varmaan laskea niin, että vähän niin kuin tehtiin sillä ristiinvalidoinnin yhteydessä, että me jaettiin sitä dataa vaikka 5 osaan ja sillä 4/5 osalla tehtiin luokitteli ja sitten loput ennustettiin. Niin tässä tehdään samalla tavalla, ajatellaan, että meillä olisi nytten, eli täällä olisi nyt näin, että tänne tuli nyt tämmöinen C miinus I, joka meidän pitää katsoa, mitä se tarkoittaisi. Niin, eli tämä C miinus I on kaikkien niiden bootstrap-otosten P-joukko, jotka eivät sisällä havaintoa I. Ja näiden bootstrap-otosten lukumäärää nyt sitten merkataan tämmöisellä merkillä nyt tässä kohdassa, että se olisi niin kuin niiden, tämä olisi nyt lukumäärä. Ja jossakin kirjallisuudessa sitä nyt tällä tavalla nyt sitten merkataan, ja olkoon se nyt näin. Eli tämä nyt on kertoa, että kuinka monta semmoista otosta on, joissa tämä henkilö I ei ole ollut mukana. Niin sitten tässä kohdassa nimenomaan käydään silleen, että täällä käydään nyt läpi nyt ikään kuin yksi henkilö kerrallaan ja kaikki ne bootstrap-otokset läpi, joissa se henkilö ei ole ollut opetusaineistossa. Tai yksilö ei ole ollut opetusaineistossa. Ja lasketaan tuo tappiofunktio, summataan kaikki yhteen. Ja sitten tänne päin, kun kuletaan, niin täällähän on, että I juoksee ykkösestä N. Eli tämä tehdään jokaiselle henkilölle erikseen. Eli siellä on nyt jakajana sekä N, niin kuin niiden yksilöiden määrä sitten lisäksi, että kuinka monessa otoksessa nyt sitten nimenomaisesti se yksilö I on ollut mukana, niin se huomioidaan nyt tällä C-I:llä. Eli se olisi nyt semmoiset, että joissa se ei ole ollut mukana. Niin, eli ne olisi ne otokset. Ja tälle on annettu tämmöinen nimi, Erhattu ykkönen, yläindeksi ykkönen. Ja täällä nyt voisi tulla tämmöinen ongelma, että eteen, että meillä olisi tämä lukumäärä, voisi olla 0, että olisi käynyt huonot säkää, että se yksilö on osunutkin kaikkiin bootstrap-otoksiin, niin silloinhan sille yksilölle niin meillähän ei ole sitten semmoista bootstrap-otosta, jolla me tätä kyseenomaista yksilöä voitaisiin hänen luokkaansa ennustaa. Niin, no tässä nyt on, että sitten tietysti me pystytään sitä ongelmaa korjaamaan sillä, että meillä on toi P on riittävän iso. Tai sitten tässä sanotaan, että yksi vaihtoehto on sitten poistaa sitä laskennasta ne yksilöt, joille tätä ei voi tätä tappiota laskea. Mutta ehkä helpompi tänä päivänä on toimia niin, että ottaa ison otoksen. Koska laskenta ei kuitenkaan nyt niin hidasta ole. Mutta sitten tässä on haluttu sanoa, että tavallaan jotenkin tuntui kyllä hyvältä tuo edellinen estimaattori, tuntui nyt jotenkin mukavalta, että se laskenta tosissaan suoritettiin, se ennustaminen suoritettiin vain opetusaineiston avulla, niin se tuntui kyllä ihan hyvältä estimaattorilta siinä mielessä. Mutta tässä sanotaan näin, että Tämä edellä esitetty R-hattu ykkönen kyllä korjaa tätä R-boot estimaattoriin liittyvää ylisovittumisongelmaa. Mutta sitten siinä sanotaan, että harmillista kyllä, niin tämä R1 sitten kuitenkin sisältäisi opetusaineiston koosta johtuvaa harhaa. Ja nyt mä oon tähän sitten kirjannut näin, että keskimäärin erillisten havaintojen määrä bootstrap-otoksessa oli tämä 0,623, eli ne loput on niitä muita, tai loput on niitä samoja, jotka on jo tässä luvussa. Eli tämä olisi 0,623 kertaa se 1350, niin nämä olisi niin kuin ne keskimäärin erillisten yksilöiden määrä bootstrap-otoksessa. Ja nyt me tuossa seuraavassa, kun me sitten lähdetään tätä edellä ollutta estimaattoria korjaamaan, niin me yritetään ikään kuin nyt sitten vähän tätä asiaa tässä huomioida. Että nyt sinne bootstrap-otokseen päätyy aina hieman yli puolet näistä meidän havainnoista. Ja nyt en tässä sanottaisi näin, että tämä R-hattu ykkösen harha käyttäytyisi samoin kuin siinä kaksikertaisessa ristiinvalinnassa. Jos muistatte, no, sisältämään samoin kuin, no ehkä sen takia, koska tuossa oli tuolta lähellä puolet, niin jos te muistatte, niin mä ehkä teen niin, että mä vielä kurvaan tähän käyrään, niin se ikään kuin nyt liittyy, se liittyy nyt tähän kuvaajaan, missä me, mikä oli tällä ristiinvalinnoissa. Jos puhutaan sitä kaksikertaisesta ristiinvalinnoissa, niin silloinhan me ajateltiin, että koko tätä on 200, niin sitten kun me tehdään se kaksinkertainen ristiinvalidointi, niin meidän opetusdata olisi 100 ja testitata olisi 100. Ja tämmöinen tipahus nyt sitten tästä parhaasta arvosta, niin tippuisi nyt tässä kohdassa tämän verran, näin niin kuin Y-akselin suunnassa. Mutta sitten jos meidän otoskoko on 100 ja me otetaan siitä 50, niin sitten täällä sanoo, huomataan, että se tiputus on jo sitten huomattavasti enemmän. Eli tuo, mitä tuossa äsken sanottiin, niin on kytköksissä tähän kuvaan, että miten se otoskoko vaikuttaa tähän meidän estimaattoriin, jolla me ollaan sitten sitä luokitteluvirhettä tuolla arvioimassa. Eli silloin me mennään, me ollaan nytten tässä todettu, että harha on suurempi pienemmillä aineistoilla. Mutta nyt katsotaan, että miten me sitä asiaa sitten korjataan. Ja tämä olisi nyt se seuraava estimaattori, jolle on annettu nyt tämmöinen nimi, että R-hattu.632. Ja se meni silleen, että täällä olisi nytten se, nyt on otettu lisäksi tänne tämmöinen opetusaineiston, tämä oli mieltä se opetusvirhe, eli koko datasta laskettu. Eli koko datalla on tehty se sovitus ja kaikille yksilöille on laskettu luokka ja sitten siitä on laskettu tämä opetusvirhe. Niin tämä on nyt on nimeltään se. Ja sitten täällä olisi nyt sitten lisäksi tämä R-hattu ykkönen, mikä me laskettiin äsken. Ja nytten mä rupesin miettimään, että Ja me nyt ikään kuin yritetään nyt sitä meidän ongelmaa, mikä täällä oli, niin me yritetään nyt korjata sitä täällä opetusvirheen avulla. Eli nyt mä täällä vielä säännän ja mietin, miten päin tämä menee. Eli kun meillä oli äsken, se nyt hankaloittaa, kun tuo kuva on tuolla toisinpäin, se punainen viiva on nyt toisinpäin, koska siellä on nyt se onnistuminen, niin sillä y-akselilla oli se onnistuminen, ja silloin kun meillä oli äsken se estimaattori, niin tavallaan se onnistuminen epäonnistuu, tavallaan niin kuin pienenee, mutta sitten vastaavasti tässä sanotaan näin päin, että tämä erhattu ykkönen on ylöspäin harhainen. Eli tämä on nimenomaan ylöspäin harhainen, tämä erhattu ykkönen. Niin tässä sitten halutaan tehdä niin, että no, otetaan siitä sitten, lähdetään sitä pienentämään tämmöisellä osuudella 0,632. Ja tuodaan sitten tilalle opetusvirheestä ikään kuin saman verran. Niin nyt taas tämmöinen kombinaatio näistä kahdesta virheestä, koska tämä oli liian iso ja tämä oli liian pieni, niin nyt toivotaan, että tämä nyt pelastaisi tämän tilanteen. Ja me nyt sitten katsotaan, mulla olisi nyt semmoinen toivomus, että me ehdittäisiin semmoinen pikku esimerkki kattoja, että miten tämä sitten tässä käyttäytyisi. Mutta tässä ongelmana on se, että tämän estimaattorin kanssa on semmoinen ongelma, että jos tämä opetusvirhe on nollassa, eli meillä olisi semmoinen luokittelija, että se opetusvirhe on mennyt jopa nollaan siinä opetusaineistossa, ja se on nyt huono tilanne, koska silloin me puhutaan sitä ylisovittumisesta. Niin silloin tämä termi ei tuo meille sitten mitään, jos tässä on nolla. Mutta katsotaan nyt sitten, nyt mä oon ottanut tähän sen R:llä, että millä tavalla tämä laskenta nyt täällä sitten toimisi. Niin katsotaan, miten tämä R:llä tehtäisiin. Ja aikaisemmin oli silleen, että nyt kun mä viimeksi tämä kurssia tiedän, mitä mä tässä keväälläkin tätä katoin näitä materiaalia, niin meillä oli aikaisemmin oli käytössä semmoinen kirjasto, jonka nimi oli Sorting Hat, mutta nyt se kirjasto on kadonnut tai toistaiseksi sitä ei ainakaan voi käyttää ja todennäköisesti ei voikaan myöhemminkään käyttää, niin sitten kyseenomainen kirjasto oli semmoinen, jolla mun mielestä pystyi laskemaan nämä kaikki nämä virheet, mitä tässä nyt sitten tulee. Täällä on se erput-alaindeksi, erhattu ykkönen, erhattu 0,632 ja erhattu 0,632 plussa. Eli kaikki ne pystyi laskemaan sillä, mutta nyt sitten ainakin toistaiseksi, mitä minä löysin, niin minä löysin tämän tämmöisen Bootstrap-kirjaston, jolla pystyy nyt sitten laskemaan seuraavia asioita. Nyt mä pahoittelen, tämä kalvo on vähän täyden näköinen, mutta mä halusin sen ottaa sen takia, että mä halusin laskea tämän opetusvirheen nyt kahdella tavalla, että mä sitten myös näen sen täältä, että tämä laskenta, mikä tässä alempana on, niin tuottaa saman opetusvirheen, niin kuin ihan halusin nyt sen siinä varmistaa. Mutta katsotaan tässä myös, opetellaan, miten se meni se opetusvirheen laskenta. Niin täällä oli silleen, että tässä nyt on otettu tämmöinen merkintä, että sanotaan, että koko aineistoon sovitetaan tämä QDA-luokittelija. Ja tämä on nyt sitten, kutsutaan nyt sitä sovitusta model, eli malli. Ja sitten ennustetaan koko aineistolle luokat. Ja sitten täällä on laskettu, niin kuin nyt katsottu, että onnistuminen on yhtä suurta kuin laji, tai siis se luokka on sama kuin laji. Ja katsotaan, että mikä meidän opetusvirheeksi tulisi. Eli siellä oli yksi miinus nyt sitten onnistumisten osuus. Ja saadaan 0,042. Ja se äsken oli se R6, oli se 0,047. Pikkusen isompi. kuin tämä opetusvirhe. No sitten minä olen sanonut, että lasketaan tuo opetusvirhe uudelleen, niin siellä sitten samalla myös sieltä saadaan samalla myös sitten se erhattu 0.632. Niin mä saan sieltä nämä kaksi asiaa nyt sitten ulos. Ja jotta mä pystyn käyttämään tätä tämmöistä funktiota, jonka nimi oli nyt tämä food bread, niin se vaati nämä piirteet, vaatii lajit, vaatii otosten määrät ja sitten tämä tämmöinen teta.fit, siinä kohdassa pitäisi sanoa, että mitä funktiota me käytetään sitä QDA:ta ja sitten tämä teta.predict, mun pitää määritellä, koska minun ymmärryksen mukaisesti se joudutaan sen takia nyt tässä täällä nytten määrittelemään, että esimerkiksi nyt me tiedetään, että tämän QDA:n kohdalla niin meidän pitää poimia se luokka sitä ennusteesta. Tavallaan sitä ennustetusta objektista on poimittava tämä luokka tämän dollarin avulla. Niin me se sitten tässä hoidetaan, että näin tehtäisiin. Ja sitten täällä on sanottu, että millä tavalla sitä virhettä lasketaan. Että meillähän voisi tietysti olla joku muukin sääntö, niin nyt tässä kohdassa on sitten sanottu, että se meidän sääntö olisi, että me verrataan ennustetta siihen oikeaan luokkaan. Ja jos ne on eri suuret, niin sitten me saataisiin niinku sitä kontribuutiota tähän luokitteluvirheeseen. Ja nyt sitten kun se tutkii tätä put-bread-funktion sisältöä helpin avulla, niin sieltä sitten huomaa, että jos mä nyt tähän laitan, että put-tulokset tänne kahden hakausulkeen sisään ykkösen, niin se on nyt sitten nimenomaan tämä opetusvirhe, että se siellä on vähän joku toinen nimi siinä helpissä, että se saattaa hämätä ja sen takia mä nyt sen tähän sitten halusin ottaa, että sen niin kuin sitten huomaisi, että se onkin sama kuin mitä tällä ylhäällä laskettiin ihan vain testin vuoksi. Mutta joka tapauksessa nyt sitten, kun mä haluan laskea tämän erhattu.632, niin minä pystyn helpistä katsomaan, että jos mä laitan tänne kolmosen, niin se antaa mulle nyt tämän estimaattorin, mistä mä nyt olen tässä vaiheessa kiinnostunut. Ja sieltä huomasin sitten, että, tai huomasin nyt kun laskin, niin mä sain tänne 0,057 arvoksi. Ja nyt meidän kysymys kuuluu, että tämä putbread-funktio minun mielestä ei anna meille tätä erhattu ykköstä, eikä anna meille erhattu.632 plussaa, mitä me kohta lasketaan. Niin sitä varten mä tein nyt sitten niin, että tällä kaavalla minä olen saanut R:ssä tämän vasemman puolen, ja minä sain R:stä myös tämän termin, niin sitten mä tein niin, että mä ratkaisin tästä yhtälöstä nyt sitten tämän erhattu ykkösen, jotta mä sain senkin laskettua, koska mä en pysty sitä seuraavaa kaavaa laskemaan ilman, että mulla on tieto tuosta erhattu ykkösestä. Niin nythän mä tein sitten niin, että mä oon täällä sanonut, että tästä R.632 vähennetään tämä 0.368 kertaa opetusvirhe, ja sitten piti vielä jakaa tällä R1 kertoimella. Niin mä saisin tänne arvoksi 0.065, ja tämähän oli ylöspäin harhainen. Tässä sanottiin näin, että tämä oli ylöspäin harhainen. Opetusvirhe on tietysti alaspäin harhainen. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä lähdetään sitten seuraavaksi tekemään, jotta me saadaan nyt tänne sitten vielä se plussa aikaiseksi. Koska nyt siinä oli se ongelma, että tämä, ainakin yksi ongelma on, että tämä R-opetusvire voi olla nolla. Ja silloin, kun se on nolla, niin sitten tuo toimeen kaava ei ikään kuin se ei pysty hyödyntämään sitä meidän nollaa. Niin tämä seuraava on aika haastava, haastavaa, koska se nyt pyrkii tänne, jos mä nyt tässä sen verran menin tänne eteenpäin, niin mä palaan tuohon kohta uudelleen tuohon, mistä me lähdetään sitten näitä, katsomaan näitä eri käsitteitä, mitä täällä on. Niin ideana olisi se, että kun tässä äsken oli se 0632, niin tähän käydään hakemassa sitten joku luku, joka hieman siitä eroaa, ja vastaavasti sitten täällä on joku luku, joka ei hieman eroa sitä 0,368 tarvittaessa. Ja mikä mulla oli tuolla semmoinen esimerkki, niin siinä oli ajatuksena, että jos mulla on tilanne, että tämä opetusvirhe menee nollaksi, niin silloin tehdään niin, että tämä V laitetaan ykköseksi. Eli jos tämä menee, niin kuin tavallaan nostetaan sitä, eli mulla on semmoinen esimerkki, missä tämä V sitten, V saadaan arvo ykkönen, mutta me nyt sitten pystytään tämä kaava nyt sitten laskemaan. Lähdetään täältä katsomaan, mitä täällä nyt sitten sanotaan. Eli siinä nyt äsken, että jos se menee, se tosissaan se opetusvirhe menee nollaksi, niin silloin puhutaan just sitä ylisovittumisesta. Niin tässä sanotaan, että me haluttaisiin nyt vielä parantaa meidän estimaattoria sille, että me huomioitaisiin ylisovittumisen aste. Ja tähän ensiksi tässä esitellään tämmöinen kammasuure, ja siitä sanotaan, että se olisi ei-informatiivinen luokitteluvirhe tilanteessa, jossa luokat ja piirteet ovat riippumattomia toisistaan. Ja me saataisiin se laskettua sillä tavalla, että tässä nyt on annettu tämmöinen tapaus, että tässä ei oteta vielä kantaa siihen, kuinka paljon niitä luokkia on, vaan näin niin kuin yleisesti ottaen me laskettaisiin täällä summassa yi, niin katsotaan, täällä on sitten tämmöinen xi-pilkku, eli tämä summa juoksee silleen, että me kirjoitetaan i, ja sitten käydään laskemassa tappiot kaikille i-pilkulle, jotka juoksee ykkösestä n. Siellä on myös mukana se omakin ennuste, mutta myös kaikki muut. Ja seuraavaksi on sitten haluttu tähän sanoa, että ottaa esimerkki, että meillä on tämmöinen kaksiluokkainen luokitteluongelma. Ja siinä kohdassa meillä olisi nyt merkattu, että p-hattu ykkönen on datassa olevien sellaisten y-arvojen osuus, joille tämä y on ykkönen. Et jos meillä on kaksi luokkaa, olisi vaikka nyt 0 ja 1, niin tämä p-hattu ykkönen viittasi ykkösten osuuteen. Niin sitten meillä on sen lisäksi tämmöinen q-hattu ykkönen, joka kertoo, että kuinka paljon siellä niissä ennusteissa on semmoisia, joille on ennustettu ykkönen. Ja nyt sitten, jos mä katson tätä kammahatun kaavaa, niin tässä kammahatun kaavassa menisi silleen, että meillä on datassa olevien ykkösten osuus, ja niitä kerrotaan luokittelussa saaduilla nollien osuuksilla. Ja sitten vastaavasti tässä meillä on datassa olevien nollien osuus. Ja sitten kerrotaan luokittelussa olevien ykkösten osuuksilla. Ja tämä olisi nyt sitten arvio tälle kammalle siinä tilanteessa, että meillä on vain kaksi luokkaa. Ja nytten, jos meillä olisi moniluokkainen tilanne, niin me käytäisiin läpi kaikki nämä p-hattukoot, 1-p-hattukoot, ja laskettaisiin niistä summa. Ja tehdään silleen, että katsotaan nytten esimerkkiä tästä. Tai itse asiassa joo, no nyt olen näköjään vaihtanut tämän järjestyksen, eli tuo R-esimerkki tulee nyt näiden jälkeen. Eli joo, no joka tapauksessa me joudutaan nyt tekemään niin, että me on laskettu tuo kamma. Ja sitten me lasketaan seuraavaksi tänne tämmöinen ylisovittumisen aste, suhteellinen ylisovittumisen aste, joka toimii nyt silleen, että siellä on, halutaan tutkia nyt tätä R-hattu ykkösen erotusta tähän opetusvirheeseen, ja sitten jakajassa on nyt tämä ei-informatiivinen luokitteluvirhe miinus nyt tämä opetusvirhe. Ja tästä sanottaisiin nyt näin, että kun tämä meidän R saa arvon 0, no se saa sen arvon 0 silloin, kun ei ole ylisovittumista, eli tämä R-hattu ykkönen olisi sama kuin tämä opetusvirhe. Ja sitten se saisi arvon 1, kun ylisovittuminen on niin suurta, että tämä R-hattu ykkönen olisi yhtä kuin tämä gamma-hattu, jolloin tässä nyt tuli sitten yläpuolella on sama termi kuin alapuolella. Mutta tämä ei vielä riitä. Meidän pitää saada vielä se omega-hattu laskettua ja katsotaan, mitä se on. Eli lopullinen estimaattori olisi nyt sitten semmoinen, että me tarvitaan tänne tämmöinen omega, josta on nyt sitten, jolle on annettu semmoinen kaava, että siellä se riippuu tästä R:stä. Silleen, että osoitteessa meillä olisi tämä 0,632 ja sitten jakajassa olisi 1-0,368 kertaa tämä R-hattu. Ja minkälaisia arvoja tämä meidän omega saa, vai onko tämä mieluummin tupla V, niin saapi arvoja, kun meidän R on, se vaihtelee arvosta 0,632, kun R on 0. R on 0, eli nytten se oli se kaava, mitä me oltiin tuolla jo käytetty siinä, kun ei ollut sitä plussaa tuossa mukana, niin meillähän oli silloin täällä se 0,632. Ja sitten arvo on 1, eli tämä olisi ykkönen silloin, kun meidän tämä R-hattu on 1. Ja silloin meillä oli tämä ylisovittuminen olisi suurta. Niin siinä tilanteessa meillä tulisi tänne ykkönen ja tähän tulisi 0. Toisin sanoen, kun meillä ei ole nyt kun meillä oli tuolla, voisi olla just se ongelma, että tähän tulee 0, niin sitten ikään kuin ne panokset siirretäänkin tähän W-hattuun. Eli tähän tulisi siinä kohdassa 1. Ja silloin meillä on tämmöinen tilanne, että se meidän estimaattori nyt vaihtelisi tämä 632 plussa. Sitten sen arvo on näiden kahden välillä, eli tämän R-hattu ykkösen ja R-hattu 632 välillä. Ja nyt tuossa on sitten sanottu vielä ehkä vähän toisella tavalla, että tämä meidän saatu estimaattori olisi kompromissi opetusvirheen ja tämän leave on out bootstrap estimaattorin välillä siten, että ylisovittuminen on huomioitu. Ja se on huomioitu nyt tämän W-hatun avulla. Ja me voitaisiin tehdä nyt silleen, että katsotaan tässä kohdassa, että miten mä oon tuon laskennan tehnyt. Mä halusin nyt laskea sen kun mä olin nyt sitä mieltä edelleenkin, että mä en tuolla R:llä, tällä hetkellä minulla ei ole funktio, että mä olisin sen R:llä saanut laskettua, mutta mä ajattelin, että tämä nyt menisi näin, että mä olen laskenut ensiksi sen gamman, ja mä sain sen gamman silleen, että mulla on ensiksi osuudet luokittain, eli ne olisi ne P-hatut, eli luokittain osuudet. Sitten mä tarvitsen myös ennustetut osuudet luokittain. Ja mä jouduin nyt sen tekemään niin, että minä teen tällä QDA-luokittelijalla mallin, lasken luokat jokaiselle yksilölle ja sitten otan niistä luokista samalla tavalla osuudet. Ja silloin mulla olisi olemassa P ja olisi olemassa Q. Ja sitä hatkaamasta äsken sanottiin, että se oli summa niistä, että se oli pk-hattu kertaa 1 miinus q-hattu. Ja silloin minusta se olisi nyt ikään kuin tähän kirjoitettuna R:llä. Ja silloin mä saisin tänne hatkaamaan arvoksi 0,85. Mutta nyt se ei vielä riitä, vaan mä tarviin nyt sitten sen hat R:n. Ja siellä olisi nyt mulla olemassa jo kaikki, R1, R-train on olemassa, hatkaamma on laskettu ja R-train on olemassa. Ja mä saisin tänne nyt arvon 0,03. Ja omegaksi sain nyt sitten, no minä nyt tässä merkkaan sitä omegalla, ehkä se olisi pitänyt olla se tupla V, mutta olkoon nyt omega, niin mä saan tänne 6,38. Ja jos me tämä pieni korjaus nyt sitten tehdään tähän, meidän plusestimaattori me saadaan tänne 0,057. Ja me voidaan tehdä nyt vertailu, että katsotaan, mitä sille tapahtuu. Eli se nyt hieman nousi, koska siellä oli se, täällähän oli nyt alun perin, meillä oli siellä se 6,32, niin nyt mä laskin sinne sitten 6,38 nyt sen 6,32 tilalle. Niin me saatiin hieman pienempi estimaattori. Eli mä oon nyt koonnut tähän opetusvirheen airbootin, joka on liian pieni. Sitten tästä sanottiin, että tämä on taas liian iso. Ja sitten oli vielä tämä 6,32, josta sanottiin, että se kärsii vielä siitä ylisovittumisesta mahdollisesti. Niin tämä plus olisi sitten, joka hoitaisi sen viimeisen vaiheen. Ja sitten saatiin vastaukseksi tänne 0,057. Eli nyt jatketaan nyt sitten, ikään kuin nyt me äsken puhuttiin niistä luokitteluvirheen estimaattoreista, niin nyt me vaihdetaan nyt teemaa. Tämä pätkä olisi ollut parempi, tämä olisi voinut olla meillä siinä tukivektorikoneen jälkeen esimerkiksi. Mutta mä olen nyt tämän sijoittanut siihen kalvosarjaan, jonka nimi on kalvot osa 2. Tämä on nyt siellä loppupuolella. Ja lähdetään nyt sitten tarkastelemaan, että mitä me nyt tässä sitten pohdiskellaan, niin me nyt jollain tavalla yritetään pohdiskella luokittelija, josta me oltaisiin kiinnostuneita, ja sitten tämä tarkastelu, mitä tässä tehdään, niin tässä aina sitä, ajatellaan, että sitä ehdokasta verrattaisiin PIS-luokittelija. Jos muistatte, niin me siellä ihan kurssin alkuvaiheessa me laskettiin semmoinen oikeassa olemisen todennäköisyys, joka me oli semmoinen käsin laskettu esimerkki, jossa me laskettiin se oikeassa olemisen todennäköisyys. Ja me opittiin, että meidän pitää aina jokaisella X:llä, kun me tehdään sitä valintaa, niin meidän pitää käyttää semmoista posterioritodennäköisyyttä ja valita se luokka, jolle se posterioritodennäköisyys on suurin. Ja sitten me on vastaavasti puhuttu siitä, että jos meillä on, puhutaan siitä tappiofunktiosta, vaikka se olisi semmoinen 0,1 tappiofunktio, niin sitten me voidaan vastaavasti myös toimia niin, että me katsottiin semmoista riskiä, että valitaan se toiminto, jolle se riski on pieni. Ja silloin, kun meidän tappiofunktio on 0,1, niin silloin ne meidän luokittelut ovat samat. Ja minä en nyt sitten tässä sen kummemmin en puutu nyt tähän jatkuvaan vasteen ja neljävirheen tapauksessa tehtyyn tarkastelun, kun puhutaan harhasta ja varianssista. Mutta nyt vaan todetaan, että kun me olemme tarkastelemassa luokittelua ja meidän vaste on diskreetti ja tappiofunktio on nyt tämmöinen 0,1 funktio, niin tämä tarkastelu, mitä me tehdään, niin ei ole niin yksinkertainen kuin sitten jatkuvan vasteen neljävirheen tapauksessa. Tämä pohjautuu nyt Friedmanin artikkeliin vuodelta 1997, ja siinä artikkelissa on nyt sitten käsitelty kahta luokkaa, ja nyt me voitaisiin ajatella, että meidän luokat olisi 0 ja 1 luokka, saisi arvot 0 ja 1, ja sitten tähän on otettu tämmöinen merkintä, että merkitään tätä todennäköisyyttä, että meidän se y saa arvon 1 ehdolla x, niin merkataan sitä tämmöisellä p1x:llä. Tässä esityksessä niin ei, ne parametrit ei ole nyt sitten miten, parametreja ei nyt tässä esityksessä nyt sitten kuljeteta mukana. Ja sitten täällä on sanottu, että nyt otetaan tämmöinen merkintä sille, että jos me ollaan tekemässä, me ajatellaan, että meillä olisi semmoinen teoreettinen tilanne ja meillä olisi se PS-luokittelijan muodostus tehtävänä, niin sitten me jokaiselle X:lle laskettaisiin tämmöinen todennäköisyys ja me pystyttäisiin sitten tämän tekemään päätös, että mikä luokka kyseenomaisen X:ään liitetään. Ja päätössääntö oli se, että valitaan luokka, jolle tämä posteritodennäköisyys on kumpiko näistä posteritodennäköisyyksistä on nyt sitten isompi. Nyt sitä merkataan tässä nyt sitten tämmöisellä, että tämä olisi niin kuin se päätös. Aikaisemmin nyt me on jossakin materiaalissa on puhuttu, merkattu sitten F-lläkin ja F-hatulla nyt tätä päätössääntöä, mutta merkataan nyt tässä nyt tällä, tätä PS-päätössääntöä nyt tämmöisellä y-alaindeksi p:llä. Ja sitten tänne on otettu vielä nytten, nyt vaan tässä todettu, että nämä meidän priorit olisi nyt sitten yhtä suuret näille kummallekin luokalle. Ja jos meillä on tosissaan nyt sitten kaksi luokkaa ja meillä on tämmöinen X, jolle tämä todennäköisyys lasketaan, niin silloinhan se meidän, jos kaksi ulotteessa tilanteessa, niin meillähän oli sitten semmoinen raja siellä meidän alueessa, päätösraja, ja se päätösraja nyt sitten toteuttaisi sen, että tämä posteritodennäköisyys olisi puolikas. Ja nytten tässä nyt on sitten sanottu, että riski on väärin luokittelun todennäköisyys, että nythän meillä on se 0,1 muuttuja, niin silloin tämä meidän väärin luokittelun todennäköisyys olisi nyt sitten se, että se meidän todellinen luokka olisi y, ja sitten meidän ennuste olisi tässä kohdassa x, olisi nyt sitten y-hattu. Niin nyt täällä tässä nyt tämä x on nyt sitten liitetty tähän meidän luokittelijaan, niin tässä tapauksessa tämä nyt olisi niin, että mä näkisin nyt tämän y-hattu x, että tämä voi olla myös PS-luokittelija, joka on estimoitu aineistosta, mutta tässä me ehkä vielä mielenkiinnon vuoksi erityisesti voisi olla kiinnostuneita, että tämä y-hattu x voisi olla joku muu. Se voisi olla vaikka satunnainen metsä tai neuroverkko. Niin tässä esityksessä, mitä me nyt katsotaan, niin me sitten verrataan aina tätä luokittelijaa nyt tähän PS-luokittelijaan, joka nyt sitten minimoi sen luokitteluvirheen todennäköisyyden. Mutta siinäkin meidän pitää sitten aina muistaa se, että ehdolla, että se meidän tiheysfunktio tai se jakama on siellä sitten oikein. Mutta nyt ei tässä kohdassa oteta siihen kantaa sen kummemmin, vaan nyt lähdetään tarkastelemaan sitten sitä, että mikä meitä nyt oikeasti sitten kiinnostaisi, niin meillä olisi nytten jotenkin, ja nyt vähän puhuttaisiin nyt tästä tämmöisestä odotusarvosta ja varianssista ja luokitteluvirheestä, ja me lähdetään tarkastelemaan nyt sitten seuraavaksi tilannetta, että meillä on opetusaineisto, jota merkataan tämmöisellä kauno-oolla, on kiinnitetty. Ja sitten, tai itse asiassa tässä olisi, ehkä olisi parempi sanoa, että luokitteluvirheen todennäköisyys. Joo, mutta nyt meillä olisi tämmöinen, että me katsotaan, että data on kiinnitetty, ja sitten meillä on luokittelija muodostettu, ja oltaisiin kiinnostuneita, että mikä on todennäköisyys, että se on sama kuin se todellinen luokka. Ja seuraava on nyt sitten kirjoitettu niin, että ajatellaan, että tuo todennäköisyys nyt sitten riippuu siitä, että tuottaako se meidän luokittelija sama ennusteen kuin tämä teoreettinen PS-luokittelija. Ja nytten, jos se ennuste on sama, niin sitten me kirjoitetaan tämä todennäköisyys, että se on sama kuin mikä on kytköksissä tähän PS-luokittelijan, eli että antaako se meidän PS-luokittelija nyt sen oikean luokan vai ei, niin tämä on todennäköisyys sille, että se luokka eroaa. Niin sitten jossakin kirjallisuudessa se, me ehkä ei ole tätä aikaisemmin nähty, mutta nyt tämän virheen todennäköisyys voidaan kirjoittaa tällä tavalla, että se on minimi nyt sitten näistä kahdesta todennäköisyydestä. Eli täällä oli se todennäköisyys, että y on 1 ehdolla x, ja sitten tämä oli se todennäköisyys, että y on 0 ehdolla x. Niin kun meidän päätössääntö oli se, että me otetaan se, valitaan luokaksi se posteriori-todennäköisyys, joka on suurin, niin sitten me kytketään sitten se virhe. Me sanotaan nyt tässä kohdassa, että mikä on meidän virheen todennäköisyys ehdolla x, niin on nyt sitten minimi näistä kahdesta todennäköisyydestä. Sitten täällä on sanottu, että jos luokittelija tuottaa eri ennusteen kuin PS-luokittelija, niin silloin tämä meidän todennäköisyys ei olekaan enää sitten minimi, vaan se olisi maksimi noista äskeisistä. Ja nyt sitten, jos tässä käy läpi nyt näitä, tai käy läpi tämän sillä tavalla, että kun me huomataan, että täällähän on tähän PS-luokittelijaan liittyvä todennäköisyys, ja sitten on tämmöinen itseisarvo täällä, niin tätä voi käydä silleen sitten läpi, että katsoo, että ikään kuin nyt nämä mahdolliset vaihtoehdot, mitä tämä voi saada, niin sitten sieltä huomaan kyllä, että tämä termi, mikä tässä on, niin on just se, että jotta me saadaan tänne tämmöinen kytkös, että me saadaan kytkös siitä, että miten se on kytköksissä siihen PS-luokittelijan liittyvän todennäköisyyksiin, niin sitten sillä on vielä tämmöinen lisätermi eessä. Ja mä ajattelin nyt tässä, että mä otan ehkä tästä sitten semmoisen pikkusen harjoitustehtävän tai pienen harjoitustehtävän, että tuo voitaisiin sitten kattoja avata ja että saataisiin tämä, mikä tällä puolella on. Mutta nyt me tehdään semmoinen yleinen merkintä, eli me merkataan nyt yleisesti, että miten tämä asia merkattaisiin. Kun tässä oli nyt, että luokittelija tuotti sama ennusteen ja luokittelija tuotti eri ennusteen, niin miten me sitten kirjataan tämän. Niin me ei tähän tarvita muuta kuin, että otetaan sitten tänne tämmöinen indikaattori muuttuja, että siinä tapauksessa, kun ne ennusteet ovat erilaiset, niin silloin me tuotaisiin tänne tämä itseisarvon mukaan, ja sitten jos ne ennusteet on samat, niin sitten meillä olisi pelkästään tämä PS-luokittelijaan liittyvä todennäköisyys. Ja nytten tämä seuraava kohta on, että meillä olisi nytten, kun tuossa edellä oli tuo ehto, meillä oli tuo ehto, joka liittyy tuohon opetusaineistoon, niin nyt sitten tämä seuraava on nyt sitten kirjoitettu niin, että me halutaan laskea nämä todennäköisyydet sillä tavalla, että on ikään kuin, keskimäärin, mitä tuo virhe olisi, mikä tuo virheen todennäköisyys oli yli kaikkien opetusaineistojen, joiden otoskoko on se n. Tässäkin laskennassahan ei nyt sitten enää näy se otoskoon koko mitenkään, että se on nimenomaan tuo n. Että se on aina välillä vähän haastavaa, kun sitten se ikään kuin katoaa tuosta. Mutta nythän me tavallaan se kyllä tiedetään, että siinä vaiheessa, kun meillä ikään kuin on tämä hattu, aina kun tämmöinen hattu on, niin siinä kohdassa me tiedetään, että se meidän luokittelija on laskettu jonkun aineiston perusteella, jolla on tietty koko. Niin nytten, oikeastaan se, mitä tuossa nyt ehkä tuohon edelliseen verrattuna tapahtui, niin täällähän tämä, jos me mietitään, että me lasketaan tavallaan sitä ikään kuin semmoista keskiarvoa, niin tällä oikealla puolellahan tässä oikeanpuoleisessa termissä ei ole mitään otoskokoon viittaavaa, mutta se otoskokoon viittaava asiahan oli täällä tässä oli tämä indikaattori muuttui. Että jos mä tästä lähden ottamaan odotusarvo, niin silloinhan me saadaan tänne todennäköisyys. Eli jos mä tämmöistä indikaattori muuttujasta otan odotusarvon, niin silloin se on todennäköisyys. Se on tämän ykkösen todennäköisyys. Ja se on silloin sama kuin, että meidän YX eroaa nyt tästä PS-luokittelijasta. Y-hattu X eroaa tästä PS-luokittelijasta tulokseltaan. Sieltä taitaa, nyt sieltä puuttuu yksi sulku tuosta, muuten se on kunnossa. Kerroin pysyy samana, ei liittynyt mitenkään siihen otoskokoon. Niin, Friedman sanoi, että tämä todennäköisyys nyt voitaisiin tulkita tämmöisenä päätösrajaa virheenä. Eli jos me nyt ajatellaan ikään kuin, ajateltaisiin niin, että meillä on se PS-luokittelija, sille PS-luokittelijalle on ne päätösrajat olemassa, ja jossain mielessä ajateltaisiin, että ne on nyt että se olisi niin kuin se optimaalinen päätösraja, jolla tuo piirreavaruus on jaettu kahteen luokkaan silleen, että tämä posteritodennäköisyys on puolikas sen rajan kohdalla, niin sitten kun meillä on se toinen luokittelija, kiinnostuksen kohteena oleva luokittelija, niin, niin meidän se päätös rajaa ilman eroa, koska jos se ei eroaisi, niin silloinhan meillä olisi se, mehän saataisiin ihan yhtä hyvät tulokset kuin sillä PS-luokittelijalla. Niin tänne on nyt sitten tullut tämmöinen lisätermi tähän tämän yhteisuuruusmerkin oikealle puolelle on tullut tämmöinen lisätermi nyt sitten kertomaan siitä, että se meidän luokittelija ei ole nyt se PS-luokittelija. Ja nyt sitten seuraavaksi täällä puhutaan, nyt jotenkin Britman haluaa nyt sitten, tai Britman on lähtenyt kirjoittamaan, että mitä tämä todennäköisyys voisi olla. Ja katsotaan sitä nyt sitten seuraavaksi, että mitä hän nyt siitä sitten on kirjoittanut. Niin mulla edelleenkin nyt tuolta puuttuu tuo yksi X, mutta tuo yksi sulku, mutta ei anneta sen häiritä. Niin me ollaan nyt kiinnostuneita tästä vasemmalla puolella olevassa todennäköisyydestä, ja nyt me lähdetään sitten laskemaan tätä pitää hetki miettiä. Eli tarkistin nyt tämän Friedmanin. Mulla on nyt tässä virhe, mikä on nyt ihan hyvä, että minä nyt sen tässä kohdassa huomasin. Tämä nyt on hyvä, tämä nyt hyvä asia, koska nytten tämä kohta, siis tämä kaava, mikä on tässä, on minun mielestä oikein, sieltä puuttuu vain tuo sulku. Mutta tämä, mikä mulla on nyt tässä vasemmalla, niin tässä olisi pitänyt olla vielä tämä täällä. Tämä termi, mikä on tässä. Tässä olisi, verrataan siihen PS-luokittelijaan. Eli nytten ikään kuin ajatuksena olisi se, että tämä todennäköisyys, mikä on täällä, niin olisi se, joka kontribuoi nyt sitten tähän vasemmalla puolella olevaan luokitteluvirheen tai vasemmalla puolella olevaan todennäköisyyteen. Niin seuraavalla kalvolla katsotaan nyt sitten, että miten se Friedman on halunnut esittää nyt tämän, tai miten hän on esittänyt tämän todennäköisyyden laskemisen. Ja nyt tämä olisi nyt minun mielestä niin kuin sen nyt tuossa Friedmanissa on, mutta hieman eri merkinnöillä. Eli nyt meidän kysymys olisi, että millä tavalla se päätösrajan virhe riippuu luokittelijan jakaumasta. Eli sillä tavalla me ajatellaan nyt tässä, että meillä on täällä tämmöinen, tai liittyy, siis ei luokittelijan jakaumasta, vaan nyt tässä tähän luokittelijan, se on nyt se meidän uusi luokittelija, jolleka me tämmöinen posteritodennäköisyys nyt sitten laskettiin, niin tämäkin on, ajatellaan nyt tässä satunnaismuuttujaksi, jolla on, tässä kohdassa merkinnällisesti tämä on hankala, koska nyt mä jouduin tähän, mä nyt sitten sanon, että tämä F kuvaa sitä jakaumaa tämmöiselle arvolle, joka on täällä sulkujen sisällä, ja nytten minkä takia siinä posteritodennäköisyydessä on nyt sitten sitä vaihtelua, johtuu siitä, että meillä ei ole olemassa semmoista teoreettista tilannetta, meillä on vain olemassa sitten se opetusdata, jolla me tätä posteritodennäköisyyttä arvioidaan. Ja sen takia sen nyt ajatellaan, että tämäkin on semmoinen asia, jossa on vaihtelua, ja se johtuu siitä opetusaineistosta. Niin ei ehkä ole välttämättä itsestään selvää, että nyt tämä todennäköisyys, mikä on tässä nyt sitten esitetty, sen näin menisi. Mutta lähdetään nyt käymään läpi, mitä siinä sanotaan, niin siinä sanotaan näin, että tämä vasemmalla puolella oleva todennäköisyys nyt olisi vasemmalla oleva todennäköisyys, niin meillä täällä on kaksi summattavaa asiaa. Ensimmäinen asia on semmoinen, että siinä kohdassa katsotaan, että se meidän niin sanottu oikea posteritodennäköisyys on alle puoli. Eli silloinhan se yksilö laitettaisiin sinne luokkaan nolla, koska tuo oli alle puoli. No sitten mitä tänne on otettu, niin täällä, kun tuossa puhutaan, että vastakkaiseen suuntaan, niin sitten tässä ajatellaan, että me lähdetään laskemaan nytten integraalia, joka lähtee tässä kohdassa siitä puolikkaasta ja menee oikealle äärettömään asti. Ja tätä nyt sitten integroitaisiin tämmöisen satunnaisluvun suhteen. Tämmöisen satunnaismuuttuja on nyt täällä ikään valitettavasti hankala merkintä, niin tämä nyt tavallaan nyt sitten se meidän kun meillä normaalisti on integraalin sisällä on x, niin nyt meillä on tämmöinen p-hattu 1x, ja tämän suhteen nyt tässä integroitaisiin, niin tavallaan tämä on niin kuin se häntäpinta-ala niin kuin sinne toiseen suuntaan. Ja sitten täällä on laitettu plussa ja sitten sanottu, että jos se meidän x on isompaa tai yhtä suurta kuin puoli, niin silloinhan me se yksilö laitettaisiin sinne ykkösluokkaan. Ja tässä sitten olisi taas se integrointi menisi niin kuin sinne vastakkaiseen suuntaan. Haastavan näköinen merkinnöiltäänkin. Mutta nyt ikään kuin nyt olisi ajatuksena, että jos me saataisiin nyt sitten jonkun näköinen kaava tälle erolle, niin sen takia esimerkiksi nyt tämä Friedman on nyt sitten halunnut ottaa esimerkin, ja hän on nyt sitten laskenut, että mitä tämä todennäköisyys, että nämä ennusteet ovat erilaiset, niin mitä se todennäköisyys on, että jos me tehdään semmoinen normaali jakauma-oletus. Ja katsotaan, mitä se nyt sitten tässä kohdassa tarkoitti. Tämä nyt ehkä vielä hankaloituu entisestään, mutta hyväksytään nyt sitten se. Niin nyt on ajateltu, että ikään kuin voitaisiin normaali jakaumalla approksimoida tämmöistä p-hattua, että nyt sitä voitaisiin niin kuin normaali jakaumalla approksimoida. Ja katsotaan, miten se nyt sitten kirjoitettaisiin. Niin jos me mietitään normaali jakaumaa, niin meillähän usein sitten on täällä semmoinen, että siellä olisi vaikka se pikku x, ja sitten meillä voisi olla täällä nyt sitten ne x-odotusarvoja, täällä jakajassa on varianssi, ja täällä on myös varianssi, niin tässä nyt on kaikki ne x:t on nyt korvattu näillä asioilla, mitkä nyt liittyy tähän satunnaismuuttujaan, joka on nyt kuvaa tuota todennäköisyyttä. Niin sitten Friedman esittää, että sijoittamalla tämä nyt tuo edelliseen, ei näitä välivaiheita, niin saataisiin ratkaisuksi tämmöinen, joka nyt on kytköksissä standardinormaali jakauman kiertymään funktion. Ja se, mitä me nyt katsotaan, niin me katsotaan, että mitä täällä suluissa on. Niin meillä on täällä suluissa nytten, suluissa on kaksi asiaa. Siellä on tai itse asiassa kolme asiaa. Niin siellä yksi on täällä jakajassa on tämmöinen varianssi, että siinä me ajatellaan, että että se meidän varianssi on suurempaa kuin nolla, niin sitten me voidaan tätä vähän paremmin tarkastella, että mitä täällä sulkujen sisällä on. Ja ei puhuta vielä sitä varianssista sen enempää, mutta katsotaan, että mitä nämä kaksi muuta asiaa on. Eli yläpuolella on ainakin tämmöinen, tästä lähdetään laskemaan, että mikä on tämän odotusarvo tälle p-hattu ykköselle kohdassa x, että miten se eroaa siitä puolikkaasta. Sitten on laskettu täällä, verrattu tätä merkkiä, eli tässä otetaan merkki, eli meillä on se posteritodennäköisyys miinus puoli. Ja siitä otetaan merkki. Ja sitten täällä yläpuolella on odotusarvo ja jakajassa on neljä juuri tästä varianssista. Ja nyt mä oon tähän kirjannut näin, että silloin kun tämä, jos mä ajatellaan, että tuo varianssi on nolla, se on varianssi ja eroa nollasta, niin ja se olisi nyt joku luku, niin sitten tämä on nyt se kertymäfunktio, niin tämä kasvaa monotonisesti, kun tämä, mikä täällä on, tämä sisällä oleva asia kasvaa. Ja sitten se, mitä tästä on nyt haluttu vielä nostaa, oli se, että nyt mulla on tuohon kohtaan jäänyt virhe. Siinä pitäisi olla tuo P1X. Eli se riippuu vain tästä P1X:stä tämän sine-funktion kautta. Ja nyt tuolla seuraavalla kalvolla me vielä katsotaan, että me mietitään, että nyt ikään kuin ajatuksena olisi nyt, että meitä olisi nyt kiinnostunut tämmöinen, että jos me ajatellaan, että se PS-luokittelija on nyt sitten se meidän optimaalinen luokittelija, sitten me tarjotaan jotain toista luokittelijaa, niin halutaan laskea nytten ero tämmöiselle, että mikä on todennäköisyys, että nämä luokittelijat eroavat toisista. Ja tässä haastavassa tapauksessa on nyt sitten pysytty, on tehty se normaali jakauma oletus, niin on pysytty antamaan tämmöinen kaava tälle erolle. Ja tuolla seuraavalla kalvolla sitten mä vielä yritän nyt sitten käydä vähän läpi tätä sisusta, mitä täällä on. Ja nyt tehdään semmoinen merkintä, että merkataan tätä ikään kuin tässä osoitteessa olevaa asiaa nyt tämmöisellä B:llä, eli bias. Niin tämä on nyt sen Friedmanin merkintä, eli Friedman haluaa nyt sitten sanoa, että tämä päätösrajan virhe, niin tämä päätösrajan virhe on kytköksissä nytten tämmöiseen termiin, jossa on nyt otettu, eli se on nyt tämmöinen funktio, jossa on meillä se ikään kuin se totuus ja sitten estimaattorin odotusarvo tälle totuudelle, niin tämä ei ole nyt puhtaasti tässä harha, vaan tuossa kohta myöhemmin puhutaan siitä harhasta, vaan nyt tämä on tämmöinen eräänlainen harha, joka on nytten kirjattu tähän, ja sitten Friedman kutsuu sitä rajaa harhaksi, eli boundary bias. Ja katsotaan sitten seuraavaksi, että mitä tässä kohdassa nyt siitä raja-arhasta nyt sitten sanotaan. Niin siinä sanotaan näin, että jos tuo meidän raja-arha on negatiivinen, niin mä nyt olen kirjannut tuonne, että se on alle nollan. Ja nyt meidän pitää sitten miettiä, että milloin se on alle nollan. Niin se on alle nollan silloin, kun meillä on jompikumpi näistä on miinusmerkkinen. Eli täällä olisi niin, että jos mulla on niin päin, että tämä ensimmäinen on plussa, niin silloinhan se sanoo, että että P1x on enempi kuin puoli. Eli silloin se PS-luokittelija laittaisi ykkösen. Ja sitten, jos tämä oli plussaa ja tämä on miinusta, jotta tuo tuolla toteutuisi, tämä on miinusta, niin silloinhan tässä kävisi niin, että jos tämä on miinusta, niin silloin tämä odotusarvo olisi pienempää kuin miinus puolikas, eli pienempää kuin puolikas. Ja silloin me saataisiin negatiivinen. Joo, eli tuossa nyt tarkistin vielä sitä, että koska Friedmanissa on nämä toisinpäin, mutta nytten mun mielestä tämä nyt on oikein, koska tämä nyt kuvastaa nyt sitä, kun tässä puhutaan rajaa harhasta, niin sitten piti vähän tutkia, että miten nämä on niin kuin suhteessa toisiinsa. Niin jos olisi niin, että kun rajaharha on negatiivinen, niin täällä sanotaan, että kun se on negatiivinen, niin ikään kuin ajatuksena on se, että me sitten saataisiin tätä, mikä oli täällä vasemmalla puolella, me saataisiin tätä pienennettyä. Eli ikään kuin ajatuksena on se, että jos tuo rajaharha on negatiivinen, niin silloin jos me pysytään tätä termiä täällä pienentämään, niin tämä luku täällä sisällä pienenee. Jos me mietitään kertymäfunktiota, niin mitä pienempi on tämä sisuus, niin sitä pienempi on tämä todennäköisyys. Ja silloin me saataisiin sitä tuota todennäköisyyttä pienemmäksi. Että ne eroavat ne meidän kaksi luokittelijaa toisistaan, niin sitä todennäköisyyttä saataisiin pienemmäksi. Riippumatta siitä, mikä on tavallaan tämän todennäköisyyden. Eli mulla on tällainen posteriori-todennäköisyys verrattuna siihen, mitä sitten on tämä estimaattorin odotusarvo. Eli riippumatta tästä, niin mä nyt näkisin, että tämän tavallaan materiaalin ikään kuin sanoma oli se, että mitä siitä LDA:stakin sanotaan, että minkä takia esimerkiksi niin kuin tuo Hastie kommentoi, että se LDA vaikka on yksinkertainen, jossain mielessä yksinkertainen luokittelija, niin monissa tutkimuksissa se on menestynyt hyvin, koska se riittää, että se ikään kuin ne meidän yksilöt pysyy siellä optimaalisten päätösrajojen niin kuin oikealla puolella. Tässä nyt oikealla puolella nyt viittaa siihen, että se voi olla se kumman puolella tahansa, kunhan on oikealla puolella. Että sinällään sillä ei ole merkitystä, että jos meillä niissä posteritodennäköisyyksissä on jonkun verran pientä harhaa, mutta riittää, että saadaan ne meidän yksilöt pysymään siellä päätösrajojen oikealla puolella, niin se mitä sitten, tästä niin kuin yhteenvetona sanotaan, että me voidaan pienentää, meillä voisi olla tavoite, että me pienennetään sen meidän luokittelijan varianssia, vaikka meillä kävisikin niin, että meidän tämä harha kasvas. Sitten täällä on vielä kommentoitu, että myös sitten useamman luokan tapauksessa niin pätisi nämä samat. Eli nythän mä mietin sitä, että kun esimerkiksi kun täällä on tavallaan tämä varianssi, mikä ei nyt tänne jäi, niin jossakin mielessähän ainakin tämäkin on nyt on yksi kohta tietysti se, että tavallaan tätä lukua pystytään myös pienentämään sillä, että meillä on tämä termi, mikä on täällä, niin pienenee. Ja jos mä mietin, että mun pitää tämä posteritodennäköisyyttä nyt sitten tässä laskea, niin varmaan vaikka mulla olisi ihan olisi niin kuin tavallaan täydellinen malli, niin varmaankin otoskokoa kasvattamallahan minä nyt saan tätä pienenemään. Se on ainakin jo yksi, millä tähän pysytään vaikuttamaan. Mitä mulla täällä on, niin tosissaan mä tuolla esittelen vielä semmoisen ADA-boost-menetelmän lisäksi. Mä ehkä jätän sen nyt teille sitten harjoitustehtäväksi, mutta jotain voisin kuitenkin nyt tähän loppuun vielä sanoa nyt näistä, mitä tekniikoita nyt sitten on käytetty. Kun noita luokittelijoita ikään kuin yritetään virittää, niin tuo backing oli semmoinen, mistä me on jo aikaisemmin puhuttu. Se oli yksi tapa. Tuo boosting on semmoinen, mistä puhutaan näissä kalvoissa, mutta nyt en tänään ehkä sitä enempää sitten käy läpi. Sitten sen kuuden luokittelijan kohdalla esimerkiksi on siellä on huomattu se, että jos se otoskoko on liian pieni suhteessa niihin muuttujien tai piirteiden määrään, niin yksi tapa on sitten pienentää varianssia, niin on vähentää piirteiden määrää. Tuo yhdistetään luokkia voi olla hankala. No joskus sitä näissä on itse asiassa yritetty tässä pohja-eläintaitojen kohdalla on tehty, mutta huomattiin, että se siinä kohdassa me ei ainakaan oltu tyytyväisiä tuloksiin. Regularisointi liittyy siihen, että esimerkiksi se neuroverkot on sellainen, että siinä otetaan se penalisointitermi, jolla tiettyjen muuttujien vaikutukset pudotetaan pois. Ja mulla oli nyt tähän. Ehkä tämä voisi olla nyt sitten se viimeinen kalvo, mitä mä tänään otan. Niin yksi oli se, että niitä piirteitä voidaan myös tiivistää ottamaan tekemällä niistä pääkomponentteja. Ja piirteiden määrän vähentämisestä oli myös sanottu semmoista, että me voidaan katsoa, että ei oteta semmoisia korreloivia piirteitä, koska ne mittaa samaa asiaa. Sitten täällä on nämä suodatinimenetelmät on ehkä vähän mulle tuntemattomampia, mutta yksi, mikä täällä nyt nousi, oli tämä muuttujien tärkeys, mikä on siinä satunnaisen metsän kohdalla. Rockyard on semmoisia, mistä ei ole puhuttu, mutta mä mietin, että niissä meille voisi ehkä tulla joku, meille voisi tulla harjoitustyö niihin liittyen. Ja sitten tuossa on vielä noista, että niistä voitaisiin laskea piirteille voitaisiin laskea pistearvoja, järjestää niitä sen mukaan ja sitten poistaa heikommat. Eli ainakin tuo variable importance on siinä satunnaisen metsän kohdalla mahdollinen. Sitten mitä on myös nytten, ainakin joskus on nyt testattu, oli se, että kun RS on tämmöinen step class -funktio, niin sillä voi sitten tutkia, että mitkä muuttujat sillä mallissa pitäisi olla. Eli mä nyt ajattelin, että teille voisi tulla joku semmoinen tehtävä, jossa teillä olisi myös vähän sitä muuttujien valintaa. Eli ikään kuin ajatuksena olisi se, että mikä muu osajoukko olisi sellainen, jolla me saataisiin pieni luokitteluvirhe. Ja sitten tänne oli vielä tämä regularisointi nyt sitten nostettu, eli neuroverkot. Ja sitten tämä RDA on sellainen, mistä ei tällä kurssilla puhuttu enempää, koska se on semmoinen regularized discriminant analysis. R-funktiot ei toimi minun mielestä oikein tämän kohdalla. En muista mikä ongelma niissä oli, mutta ne ei oikein kunnolla toiminut. Nyt